Donna Summer, She Works Hard for the Money. 1:02. Recordamos o que nos comentaban desde Meteo Galicia. En canto o tempo, bueno, xa estamos a notar temperaturas máis baixas do que cabería agardar dun 1 de maio. Cando trocará esta situación? Carlos Otero, bo día.
Hola, que tal? Moi bo día. Temos sobre Galicia unha valgada que é unha entrada de aire frío en altura e, bueno, é fonte de inestabilidade, como decía. Isto se traduce en día de chubascos, de apertura de claros entre as chuvias, pero con eses chubascos que poden ser puntualmente moi activos, deixar mesmo actividade tormentosa ou deixar algunha granizada, iso sí, moi localizada. Un día, bueno, pues, no que as temperaturas, como ben decías, serán baixas para a época, incluso algo máis baixas que onte mencíamos, con valores da madrugada en xeral por baixo dos 5 graus. Esta tarde non superaremos os 15 graus en Galicia, en moitos puntos próximos aos 10 graus, máis próximos 10 que aos 15 graus. Manténse frío o tempo, manténse inestable mañá xoves, grandes cambios, destacar que, bueno, pues, tanto hoxe como mañá incluso poden resistarse nevadas en cotas alrededor dos 1000 metros. E, bueno, pues, peor a situación en canto a chuvias e vento a partir do venres, e é que hai movimento na atmosfera e vai ir gañando pouco a pouco espazo anticiclón que está sobre o continente e, bueno, pues, nos deixanos posiblemente no outro lado, ao menos o venres e o sábado. Eso traerá chuvias máis persistentes, as frontes que chegan quedarán posiblemente estacionarias e no oeste galego, tanto venres como sábado, poden darse chuvias moi persistentes e, bueno, pues, ventos puntualmente fortes. Este movimento continuará e a comezos da próxima semana vai gañar a batalla do anticiclón e moi posiblemente para a próxima semana, a partir do martes, perdón, empecemos a falar de tempo seco e de días consecutivos de predominio anticiclónico. Previo a iso, bueno, pues, hoxe e mañá frío e chubascos, suben as temperaturas de forma significativa o sábado, pasamos de valores baixos a valores incluso altos para a época do ano, sobre todo no terzo norte, pero ainda con moita.
Bueno, pois eso, que o tempo mellorará a partir da vindeira semana, ata entón, frío, sobre todo hoxe e mañá, chuvia, inestabilidade neste comezo de maio. A volta de pausa, estamos en Cervantes. O 11 de maio vais a celebrar ali a cuarta feira en defensa do Gandeiro de Montaña. Deste evento falaremos con Miguel González, membro da organización e tamén concelleiro.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
No comercio de Foz, temos todo o que precisas para sorprender a mamá.
Facendo as túas compras no comercio local ata o 5 de maio, entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra. No centro comercial aberto de Foz poñeremos en xogo 5 premios de 200 euros cada un.
Aproveita para utilizar os bonos comercio da Xunta de Galicia nas túas compras.
Agasalla a mamá no comercio de Foz e nos agasallámoste a ti.
Desde o CCA de Foz, feliz día a todas as mamás.
Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Concello de Foz e Xunta de Galicia.
Hola amigos, soy Jesús Calleja. ¿Lo escucháis? Es el sonido de los jardines cuidados con máquinas a batería Husqvarna, desbrozadoras, cortasetos, sopladores, motosierras y por supuesto Automower, el robot cortacésped más vendido en el mundo. Esta primavera, cuida tu jardín con las mejores máquinas de Husqvarna.
Más potentes, silenciosas y eficientes. Consigue ahora tu máquina a batería de Husqvarna con descuentos de hasta 150 euros.
Encuéntrala ya en tu distribuidor o en tienda husqvarna.es.
Achégate a Agrolugo, maquinaria premium en Sarria, ou visita a nosa web agrolugo.com.
Centro de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Estando como estamos no día do traballador, no día do traballo, neste 1 de maio queremos falar tamén pois dun sector indispensable na economía galega como é o primario. Para elo, saudamos a Miguel González, que é concelleiro de emerxencias en Cervantes, e tamén membro da comisión organizadora da cuarta feira en defensa do gandeiro da montaña, que alí celebrarase o 11 deste mes de maio. Miguel, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal? Bo día a todos os ointes.
Bueno, é un nome curioso que ten esta feira, non? En defensa do gandeiro da montaña, desa figura, desas mulleres e homes que traballan no campo, que traballan cogando e que o fan, bueno, pues en zonas, vámoslo decir, non? Duras tamén, non? Pola súa orografía.
Duras, sí, señor. A ver, nos, cando se empezou con esta feira, bautizámola como feira en defensa do gandeiro de montaña, porque tanto as gandeiras como os gandeiros que non só son Cervantes, que traballan pola montaña en sitios difíciles son verdadeiros héroes, porque non só nos dan unha carne de calidad ou unhas materias primas de calidad, senón que nos axudan a que a biodiversidade e o paisaje sea bonito, que todo influe, porque si eles non estuveran traballando no día a día nas zonas rurais, todo sería, como digo, unha selva.
E pasto dos lumes, non? Non hai mellor defensa contra os lumes que unha boa gandería, non? Que teña precisamente pois ese solo cuidado, non? Donde hai gandería non adoita haber lumes.
Sí, hombre, é un traballo importante de prevención de incendios, porque aparte todos non só prevención de incendios, que é un conjunto que cuidamos os pueblos, cuidan as fincas, cuidan as hortas. Despois, son familias establecidas no rural, que tamén é moi necesario, nenos que van ao colegio, abuelos e abuelas que se está todos os días con eles, están ben, están cuidados, están na súa casa. Quero dicir, todo ao final é unha cadena, e despois que cando chegamos aos lineales a comprar, temos produto de calidad. Temos unha boa carne, unhos bons ovos, unha boa verdura, etc. Que eso, a día de hoxe, comer calidad como a carne producida na montaña, ali nos Ancares, que os terneros maman desde o primeiro día hasta o último, eso é un orgullo, quero dicir, é unha satisfacción.
Uh-huh. Todos estamos de acordo, non? A alimentación de calidade, produtos de proximidade, pero despois, a hora dos relevos xeracionais neste tipo de oficios, de traballos, pois aquí xa temos un talón de Aquiles. Por que custa tanto que a xuventude siga con estas tarefas, con estas actividades?
É complicado o relevo, vamos a ver, aparte de que sean uns traballos duros, lógicamente, é complicado porque tamén ao final temos que, desde as administracións, calquera administración, tanto local, provincial ou autonómica, e sobre todo tamén no Estado, hai que facer políticas para o rural. Non decilo e despois non facelo. Hai que decilo e facelo. Porque realmente a un rapaz ou unha rapaza que se queira poñer de ganadero no Sancar, de joven agricultor ou que sea, desde as administracións hai que tenderlles unha alfombra roja, porque é unha empresa que se vai crear ali, é unha familia que se vai crear ali, e hai que axudarlle en todo o que se poda. Que tamén non toda a culpa tampouco llevamos toda a administración. É difícil, pero sí que son os que teñen na mão a posibilidad de axudar.
En todo caso, tamén hai que decir, cando comezábamos a entrevista, dicíamos, é un traballo duro, pero bueno, as condicións dos gandeiros de hoxe, en 2024, nada teñen que ver coas de hai décadas. Quero decir que ese traballo, sendo aínda duro, pois é moito máis levadeiro, non? Incluso podíamos falar de calidade de vida, o contacto coa natureza. Pode ser tamén valores atractivos, non? Para fixar poboación.
Sí, vamos a ver, claro, sí, é un traballo que primeiro que, como digo eu, como calquera traballo, tenche que gustar, tens que sentirte orgulloso do que faz. A importancia dos agricultores e dos gandeiros eu creo que para o noso país é inmensa. Non se pode deixar que haxa este abandono no rural, porque somos un país rico en cuanto a todo. Temos desde viño a cereal, a ganadería, e a pesca, e a caza, temos de todo, ¿no? Entón, cal é o tema? Que nas zonas estas rurales, como poden ser os Ancares, é un sacrificio, porque non é igual que fai anos, pero sí que sigue sendo un sacrificio. Un sacrificio, pois, polas pendientes que temos, polo sacrificio que conlleva traballar aquí, pola peligrosidade que conlleva traballar aquí, e despois que é un sitio que estamos protegendo con ciertas figuras simbólicas como Renatura, Reserva de Biosfera, etcétera, etcétera, que esas figuras, pues, a hora de que un ganadero necesite unha mellora, tamén o restringe. Quero dicir, por poñer un exemplo, queremos ampliar un camiño para que o ganadero non vai a andar co carro de vacas toda a vida, ten que andar, pasamos do carro de vacas ao Pascualín, e do Pascualín pasamos a un tractor de 120 cabalos. Entonces, a hora de ter que ampliar ese camiño é complicado. Entonces, oye, cierto, como digo eu, todos os que quedan, tanto gandeiras como gandeiros, son héroes, porque aparte de luitar coas necesidades do día a día, hai que luitar coas administracións para que pelear, para poder abrir un camiño, para poder tal, cando que esas cousas tiñan que ser un, como quen dixo, uns servicios básicos. Uh-huh.
Bueno, esta feira é unha homenaxe a ese gandeiro de montaña, pero tamén unha festa con infinidade de actividades. Se che parece, damos conta do programa que vai haber ese 11 de maio, aí en San Román de Cervantes, Miguel.
Sí, hombre, a ver, aparte dunha feira reivindicativa, reivindicativa do bon e reivindicativa do malo tamén, reivindicativa das cousas boas que aporta a ganadería, e reivindicativa das cousas, das necesidades que ten a ganadería na montaña. Aparte, é un lugar de encontro, onde van desde os máis vellos os máis novos, se fai festa, se fala, e tamén hai que decir que desde a organización da feira estamos super orgullosos de toda a comarca da montaña, de toda a xente, porque nos apoiou desde o primeiro momento que fixemos a feira, nos apoiou, nos atroixo ganado, colaborou, axudou, quero dicir, e para nós é un privilegio que cando alguén nos pregunta, xa a mí xa se me pode cara de risa, porque claro, toda a xente que colabora e que axuda, eso é unha gratitud inmensa. Entonces, para nós é un orgullo falar da feira e falar da xente da montaña, porque ao final non deixamos de ser, como quen dice, unha familia que, ou cando nos puxemos a organizar unha cousa, todo o mundo se volcou con ela. E eso sí, invitamos a todo o mundo a pasar por Cervantes, a axudar a dar visibilidade ao sector primario, que é moi importante nestes momentos, e canto máis xente nos xuntemos ali na feira, máis visibilidade llevamos a poder dar, máis podemos reivindicar, e tamén invitamos a xente a vir, porque vai ser un día de aparte de reivindicar, vai ser un día de festa, un día no que a xente falemos uns cos outros, tomemos un vermú, despois temos actividades para os máis pequenos, temos hinchables, etcétera, actividades pola tarde, temos un grupo de música da montaña, temos a Tania xo acordeón, que é da montaña, como non podía ser, que nos sempre hai que apoiar a xente da montaña, e temos despois un ferreiro que vai a traballar ali en directo. Bueno, temos ciertas actividades ao largo do día para ir estando entretenidos, para facer un día de armonía e de xuntanza que se colla como un referente na montaña ano tras ano.
Pues sí, unha xornada de reivindicación, de homenaxe, pero tamén de festa, con música, con subasta de novellas a cargo de a Cruga, e con infinidade de actividades tamén para os máis pequenos, para que toda a familia poda gozar o 11 de maio desta cuarta feira en defensa do Gandeiro da Montaña, en Cervantes. Miguel González, membro da Comisión Organizadora e tamén concelleiro en Cervantes, e tivo ben estar connosco aquí en Radio Voz neste programa especial 1 de maio. Miguel, queres engadir algo máis?
Nada, quero darvos as gracias por estar aí e dar visibilidade ao noso traballo, que é moi importante a labor que facedes, transmitir o traballo que se fai en todos os puntos da provincia e en todos os lados, que facedes unha labor moi importante. Dar gracias a todo o mundo por escutar a entrevista e invitar a todos a que paseres por Cervantes e nos axudedes a facer un referente na montaña con esta feira en defensa do Gandeiro.
Longa vida aos nosos gandeiros. Grazas, Miguel, até a mellor ocasión.
Grazas, un abrazo e gracias a todos os ointes.
Sesente unha feira do viño do Ribadavia, o 3, 4 e 5 de maio. Adegas da denominación de orixe Ribeiro ofrecerán os seus viños a todos os visitantes que se acheguen ao recinto da Alameda de Ribadavia. Actividades paralelas como catas, obradoiro de cociña e moitas cousas máis. Haberá zona gastronómica, o Ribeiro Bus e adegas e colleiteiros. Consulta a web feiravinoribeiro.com. 61 Feira do Viño do Ribeiro, do 3 ao 5 de maio en Ribadavia, declarada de interese turístico galego. Concello de Ribadavia e Consello Regulador do Ribeiro.
Discadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet. ¿Quién me
va a entregar? Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Radio Voz.
Seguimos con máis protagonistas deste Día do Traballador, da Traballadora, deste 1 de maio. Begoña Vázquez é cociñeira e chef de O Regueiro da Cova de Verín. Foi a gañadora do Premio Cociñeiro Galego 2024 que otorgou o Galicia Fórum Gastronómico, que se celebraba hai unhas semanas. Pero o curioso do caso é que son poucos os premios que reciben as cociñeiras, cando todos estamos aquí grazas ás labores culinarias das mulleres. Esta era a primeira cuestión que lle plantexábamos a nosa convidada Begoña Vázquez.
Bueno, moitas veces o que está ao frente da cociña ou da cociña profesional pode ser un home, non? Entonces, bueno, eu creo que o mellor por conciliación, pois por o mellor por máis presencia nos postos directivos, suelen ser máis ben homes, non? Hai moita muller, pero depois que dei un paso mellor á frente, que irás a asomar un poquinho a cabeza, son menos.
Non é o teu caso, afortunadamente empezades a despontar. Sempre fixestes, quero decir, detrás dos fogóns, pero agora tamén con nomes e apelidos, pois eso, co vou facer que se está pois nos últimos tempos a implementar na cociña galega. No teu caso, dende Verín, reivindicas tamén a cociña do rural, non? Dos sitios pequenos. Estamos acostumados aos cociñeiros das grandes cidades, pero
por exemplo, porque todo vai máis rápido.
Claro, aquí en Galicia temos infinidade de exemplos, non? En vilas, en concellos pequenos, tamén debo facer.
Sí, claro que sí. Hai bons restaurantes en toda... bueno, eu creo que entras en Galicia a comer ben en casi todos os lados. Pero bueno, agora hai unha revolución na cociña. Hai un respeto moito máis grande por o produto galego, por o noso produto. E, entonces, eu creo que é unha hora, unha... Isto é un cambio agora que vamos a vivir. Non? Entonces, eu creo que moita xente se foi fora a facer pues eso, as Américas, como se decía antes, non? Foi a formar, foi a aprender fora, viaxou por países e agora están regresando aos seus fogares, é ben factible pois que se pode estar en cualquier lado, creo,
Sí. Bueno, a cociña galego sempre gozou, non? De moita calidade, sobre todo no produto. E faltaba lle pois ese toque de innovación que agora si se ve agora por fin xa aparece nas cartas dos restaurantes.
Bueno, eu creo que xa leva moitos anos, esta revolución xa leva moitos anos. Creo que estamos nunha era boísima porque temos dous restaurantes con dúas estrellas Michelin, que bueno, que foi un hito este ano. Bueno, moito restaurante con estrella Michelin, moito, o sea, xa non falamos solamente de restaurantes nas guías, senón tamén restaurantes de cociña convencional que bueno, que son un espectáculo, que forno toda a vida, casas de comidas que se come genial. Bueno, agora unha das cousas que está pasando está eu creo que o cociñeiro sempre o cociñeiro creativo sempre está buscando que facer, non? Entón tivemos unha época que buscábamos eso, non, produtos de fora, cociñar de fora, temos que probar de todo. E agora hai un pequeno regreso a todo que é o mundo tradicional, esa recuperación dos sabores, que por exemplo, o meu caso, eu non quero que se perdan os sabores que se comen na miña zona. E asegúrache que para a xente de, por exemplo, por Xapón ou China ou Indonesia ou calquer zona, incluso Italia, somos unha cousa, somos algo exóticos, non? Sí. Porque bueno, porque facemos unha cociña completamente diferente tamén a deles, pero moitas veces estaba un pouco desprestigiada, parece, non? Que o noso non valía tanto, o galego é un pouco así. Entonces hai que poñer en valor eso para que non se perdan.
Bueno, pues, ben explicado, además comparto totalmente o que acabas de decir, Begoña. Como te definirías ti como cociñeira, como é a tua cociña, e como calificou o xurado no Galicia Forum Gastronómico, que é o que valorou do teu traballo para despois outorgarche este premio?
Bueno, pois eu son unha cociñeira autodidacta, porque vou investigando, fago ese mezcla de sabores, tanto doces como salgados, tamén ácidos, e todo son un pouco autodidacta. Estudio moito, leo moito. E o meu tipo de cociña, pois é unha cociña, eu creo que con rasgos tradicionales, é arraigada á terra e ao produto, e despois con toques de innovación, porque ao final agora temos moitas máis técnicas co que tiñamos antes, tanto baixas temperaturas como cruxientes, podemos facer xa un montón de cousas nas cociñas agora, son auténticos laboratorios, vamos.
Ajá. Bueno, falamos despois, sí, dime.
Despois, a maneira de calificar, pois por non che sei moi ben, porque, a ver, o 50% eran a voto popular, non o voto por internet, e pois o outro 50% pois era o voto do xurado gastronómico, o xurado máis profesional, non? E non sei, non tampouco nos dixeron como foran as valoracións nin nada. Eu creo que é unha maneira do que fixemos durante o ano, non, o que levamos facendo durante anos, a nosa traxectoria, e pois o tipo de cociña que facemos, e tamén eu creo que un pouco desta vez era un pouco a base da sostenibilidade, non?
Ajá. Falamos tamén, se che parece, do vosso restaurante, do Regueiro da Cova, de Verín, cantos anos de traxectoria, como é o menú que ofrecedes a cociña, que ofrecedes a calia carta que calquera que se achegue ás vosas instalacións pode atopar?
Pois levamos 8 anos, eu levo un total 10 en Verín, tuve en primeiro unha tapería porque me daba un pouco de medo montar un restaurante, e eso que a miña trayectoria era sempre de restaurante de alta cociña, pero en cambio, cando cheguei a Verín, dixen, bueno, vou montar unha tapería porque igual non dou levado un restaurante, e esa era a miña idea. Daría 3 anos, pois aburríame un pouco o tema das tapas, montamos o restaurante, e agora levamos 8 anos, nada, a cociña que te vas a encontrar ali é unha cociña claramente da zona de Monterrey. Vas a encontrar, pois, a mellor platos, os que temos agora mesmo, pois, moito, moito de porco celta, porque, bueno, traballamos todo con razas autóctonas, no máximo posible, pois, que sean ecolóxico. No meu caso, pois, sí que é tanto raza autóctona como ecolóxico. os platos, traballamos con ternera de aquí da zona, que tamén son de razas autóctonas gallegas, e nada, e así, a verdura intentamos poñer toda a que posiblemente teñamos na horta, e temos dous menús de degustación e pois unha carta cortiña, porque eu creo que, bueno, con produtos todos de temporada, e xa está.
Cal sería o voso prato estrela, se se pode decir?
Bueno, eu creo que a día de hoxe a lasaña crocante de porco celta, de cachucha, é unha das cousas que máis sale. A xente sorprendelle. Sorprendelle moito. Sí, sobre todo por xente de fora, que nós ao final estamos no, na Ruta da Plata, entón ven moita xente, así que ven a hospedarse pois ao albergue que temos ali cerca, e por veñen a cenar. Claro, para eles, tú imagínate un inglés, as cabezas de cerdo non se aproveitan. E claro, para eles comer cabeza de cerdo neste estilo, pois xa, ni loco. E sorprendelle moito. Por eso dicía que ao final somos exóticos.
Sí, sí, son exóticos, poético, esa lasaña. Sí. Un restaurante grande, pequeno, mediano, cantas mesas tedes? E cal é o vosso horario? Abrides todos os días?
No, abrimos de martes a domingo. Solamente abrimos ás noites do jueves, viernes e sábado. Bueno, horario de cociña hasta as 3:30 da tarde e hasta as 11 da noite. Depois máis alá xa non facemos máis nada. Bueno, porque tamén ten que ser sostenible o tema dos horarios e o tema das conciliacións, ou intentarlo por lo menos o máximo posible. E despois temos 12 mesas na parte de atrás e 8 mesas na parte de adiante.
Caballo de batalla.
Bueno, grande, ¿eh? Grande.
Digo que o caballo de batalla na actualidade para o sector da hostelería, claramente o persoal, ¿no? Terbo persoal, mantelo, que teñen sí. unas condicións dignas, tamén nos horarios. Bueno, conxugar todo eso non é doado, ¿no?
Non é doado, pero eu creo que é fundamental. Ten que pasar esta época, é o que se dicía, hai unha revolución a día de hoxe. Ten que pasar por eso, vai ser, a ver, a hostelería ao final, tense que adaptar perfectamente, ten que ser un traballo normal e corriente, como outra persona, que tens un horario de entrada e un horario de salida. Non se lle ocurre a naide dicir, yo da Hacienda, por exemplo, non, tens que quedar un pouco máis porque hai cola. E aí pechan a ventanilla, non hai naide. Ou unhas tiendas. Pechase o supermercado ou pechase a tienda ás 8 da noite e non entra máis naide, teñen que abandonalo, non? Pois neste caso penso que é o mismo, o sea, os horarios teñen que estar marcados, teñen que ter un horario de salida. Tú podes ir a comer ás 9 ou ás 9:30, pero non como se facía antes. Eu acórdome, bueno, ainda agora se fai en moitos sitios, que vas a tomar un orviño hasta as 10:30 da noite, por vas a comer ás 11 da noite, a cenar ás 11 da noite. Entonces, a ver, ás 11 da noite, se tú vas a cenar ás 11 da noite, a que hora vai salir esa xente da cociña, ou esa xente que... A que hora vas a tomar tú o café? Se entraches ás 11, hasta 1:30, 2 non vas a salir.
Xente que tenga a súa familia e a súa vida, efectivamente.
Claro, é únicamente que o teñer marcado por turnos, que nós no caso da tapería, pois teñámoslo marcado por turnos, pois nos restaurantes, se hai servicio de comidas e servicio de cenas, o máis probable que o mesmo camarero que fixe a mañá vai facer a tarde. Entón, ten que haber un horario de salida e de cierre de restaurante. Eso, se quere ter a xente personal, vai ter que facer eso.
Sí, sí.
Eso está claro.
Tamén os clientes teñen moita responsabilidade de que este sexa un traballo digno e valorado, non? Pois non... favorecendo, pues, o que estabas a decir, horarios pues, impensables efectivamente, pues, por las noites, pues, cerren demasiado tarde, cheguen demasiado tarde a súa casa e, por lo tanto, estén sacrificando a súa propia vida. Bueno, xa para rematar, sí. Begoña, insistimos, estamos a falar coa chef do Regueiro da Cova de Verín, que vende gañar o Premio Cociñero Galego no Galicia Forum Gastronómico hai uns días na Coruña. Como é o perfil do vosso restaurante? Do pois cliente.
Do cliente.
Sí, sí.
Pois temos de todo, Hai de todo, porque ao final o ticket medio pode estar entre 20, 20 algo, ata, bueno, hasta, eso xa hasta infinito, digo sempre, non? Pero bueno, a ver, por eso, por 20, 20 e pico euros, pois podes comer perfectamente. O menú degustación empeza en 39, entonces eu creo que é un precio moi asequible. Temos que adaptar a zona que estamos tamén.
Sí, sí.
Porque ao final, pois, a sostenibilidade tamén pasa por eso, non?
Sí, sí.
Porque ao ter produtos de cercanía e traballar con produtores exactamente, o precio que eu consigo, mellor nunha mercancía, pois, axúdame a non ter que ter unhos precios super elevados, non? Co, ao final non hai transporte, non hai... eu cando son a cualquier de transporte eu non estou preocupada, porque teño case de todo. Pode me faltar unha cousiña, pero o resto vou noter, porque teño todo ao lado.
Esa filosofía, de efectivamente utilizar o produto de proximidade por moitos motivos, pola calidade, por favorecer tamén a economía circular. Bueno, cada vez máis profesionais, que compañeros e compañeras están apostando polo produto de proximidade.
Sí, menos mal.
Folga decir que na vosa carta hai boa presencia de viños de Monterrey, non?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Temos unha carta completamente de viños galegos. Bueno, sempre intentamos tirar pues, algúns proxectos interesantes ou proxectos pequeniños que maridan perfectamente cos platos ou intentámolo. Nada, sobre todo presencia, moita presencia de Dadeo Monterrey, que estamos no medio, así que... Ya está unha entrada de xente a Galicia e o primeiro que teñen que probar pois é o viño da zona.
Pois unha traballadora do sector da hostelería, unha cociñeira, Begoña Vázquez, do Orregueiro da Cova de Verín, e gañadora do premio cociñeiro galego no pasado Galicia Forum Gastronómico. A volta de pausa, situámonos en primeiro Porto Marín para falar do Porto Marín Beer Festival, ese festival da cervexa internacional, con Manuel Pombo, organizador, e acto seguido viaxar cara a Rivadavia, porque agárdanos o alcalde César Fernández. O venres comeza a 61 feira do viño do Ribeiro. Por certo, o sábado estaremos facendo programa en directo en Radio Voz dende alí.
Pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Festas en Santa Cruz de Ove, segunda festa da Bola de Roxós este sábado 4 e domingo 5 de maio. Sábado 4 ás 2 da tarde, sesión vermuco a orquestra Suavecito, logo comida popular servida polo catering Pulpería Taboada, con callos, carne asada, Bola de Roxós, postre, café e bebida, 30 euros persoa, nenos ata 3 anos gratis, e de 3 a 12 anos 15 euros. Reserva de ticket chamando ao 636-050-284 ou 610-339-270. E para rematar o sábado festa e verbena coa Orquestra Suavecito e o Dúo Belinda. Domingo 5, 1 da tarde, misa na Igrexa de Ove e procesión acompañada polo grupo de gaitas Illa Pancha. Ás 2 da tarde, sesión vermú con Jaime Paredes. Haberá servizo de bar amplo, aparcadoiro e campo cuberto con carpa. Si chove que chova, tivente este sábado e domingo as festas a Santa Cruz de Ove e segunda festa da Bola de Roxós.
No Comercio de Foz temos todo o que precisas para sorprender a mamá.
Facendo as túas compras no comercio local ata o 5 de maio, entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra. No Centro Comercial Aberto de Foz poñeremos en xogo 5 premios de 200 euros cada un.
Aproveita para utilizar os bonos comercio da Xunta de Galicia nas túas compras.
Agasalla a mamá no comercio de Foz e nos agasallámoste a ti.
Desde o CCA de Foz, feliz día a todas as mamás.
Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Concello de Foz e Xunta de Galicia.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
Hola amigos, soy Jesús Calleja. ¿Lo escucháis? Es el sonido de los jardines cuidados con máquinas a batería Husqvarna, desbrozadoras, cortasetos, sopladores, motosierras y, por supuesto, Automower, el robot cortacésped más vendido en el mundo. Esta primavera, cuida tu jardín con las mejores máquinas de Husqvarna.
Más potentes, silenciosas y eficientes. Consigue ahora tu máquina a batería de Husqvarna con descuentos de hasta 150 euros.
Encuéntrala ya en tu distribuidor o en tienda husqvarna.es.
Achégate a Agrolugo, maquinaria premium en Sarria, ou visita a nosa web agrolugo.com.
Radio Voz.
En este 1 de mayo, en este día do taller da clase obreira, bueno, falamos tamén de outras propostas, neste caso de LEFER, a ter en conta para esta fin de semana, en concreto, entre venres e domingo. Situámonos en Porto Marín, ali vais a celebrar o terceiro Porto Marín Beer Fest, unha feira de cervexa internacional. Manuel Pombo, organizador, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal?
Bueno, como nacía este evento e por que en Porto Marín?
Pois, en Porto Marín pensamos que pola situación que ten tanto polo Camiño de Santiago, pola beleza do povo, pensamos que é un punto bastante estratégico para poder facer unha feira internacional. Se conta que por aquí, sobre todo este mes de maio, o paso do peregrino que hai, sobre todo, é moi, moi internacional tamén. Hai moito inglés, moito americano, moito mexicano, entón, pensamos que eso tamén axuda para que descubran as cervezas boas que temos aquí no país, mas que eles incluso se sorprendan ao ver que pode haber alguna das zonas de son eles originais.
Uh-huh. Bueno, por eso un festival internacional da cervexa que en esta ocasión, nesta terceira edición, xuntará a cantos expositores.
Pois este ano temos a 11. Que van a estar aquí os propios fundadores das fábricas, incluso estarán os maestros cervexeiros para así que os fans desta bebida, tamén que hai moita xente que fai pois cerveza na casa, moito aficionado, pois podan telos a man e comentarles que lle digan como elaboran eles a cerveza. Vai a haber catas tamén con xente experta das propias fábricas para que xente se poda notar. Bueno, creo que un evento que engloba todo, ha sido que ha mundado o mundo da cerveza.
Ajá. Bueno, fábricas que chegan de Galicia, de España, ¿de onde tamén, Manuel?
Pois este ano contamos con tres fábricas internacionais, unha que vende Grecia, Seven Island, despois temos dúas de Inglaterra, que son das mellores que hai ahora mismo no mundo de cerveza artesanal a nivel europeo. Temos a Verdan, temos a Vic.
Bueno, ademais, todo isto temos que aderezalo pues, con outro tipo de actividades, como pode ser a música, pues, para facer xornadas atractivas de cara ao público, aos peregrinos e os que se queren achegar, non?
Sí, o que facemos é repetir a fórmula do ano pasado que saiu ben, a xente lle gustou que tamén xuntar festivais de música que hai ao redor de Porto Marín, como pode ser os Morga de Sarria ou o Facela de Lugo, incluso igual están o sábado como chega o Porto Marín contra Burela, que é onde o Festival do Sodomar, pois despois do partido pasarán tamén a poñer uns temas.
Uh-huh. Bueno, pues a música, maridando coa cervexa. Camiño de Santiago, neste caso, francés, coa cervexa, é tamén unha combinación perfecta, ¿eh? Parece que vemos esa imaxe do peregrino rematando o seu percorrido diario e gozando dunha boa cervexa, non?
Sí, claro, que mellor que acabar a etapa parte aquí con un festival de cervexa que para volver a recuperar folgos.
Para quen queira acudir, onde estará localizado o festival exactamente dentro de Porto Marín, Manuel?
Pois estamos xusto no centro, no medio, no Plaza do Camiño, frente da Igrexa de San Nicolás.
Cales serán os horarios de apertura do mesmo, o venres, sábado e domingo?
Pois o venres comezamos a tarde, a 6 da tarde, porque este ano, normalmente, os anos anteriores o facíamos ao domingo. Este ano vamos a estirar, vamos a empezar o venres pola tarde, a partir das 6, e o sábado e o domingo comezamos ás 12:30, hasta eso das 11 da noite.
Canta cerveza chega a venderse neste festival polos datos de edicións pasadas, Manuel?
Pois andan sobre o redor 2.500 litros, máis ou menos. Este ano, como facemos un día máis ou un medio día máis, rondamos os 2.000 litros este ano.
Segundo orixe do peregrino, sabemos tamén dos seus gustos a hora de escoller unha cervexa. Hai, por decirlo de algún xeito, digamos, costumbres que mudan respecto aos países e os gustos pola cervexa.
Sí, a ver, diferente. Hai Bueno, vamos, este año traemos sobre todo para todos los gustos. Tenemos desde las cervezas máis lixeiras, por ejemplo, Master Woodbar, que una cerveza típica checa, que es más así, más fondiña. Después tenemos cervezas negras, stouts. Hay pues esas famosas IPAs que están muy de moda ahora. Vamos a tener cervezas ácidas con frutas, o sea, hay para todos los gustos. O sea, que ninguén teña medo, porque seguramente vaya a topar una que lle guste entre tanta variedad.
Bueno, además da propia organización, ¿quién colabora para sacar adelante todo este programa, Manuel?
Pues este año, bueno, volvemos a contar ca ayuda da Diputación, que es una ayuda bastante importante para nos, tanto para que por la parte de turismo, que vexan que este é un festival que arrastra moita xente de outras zonas, a mí moita xente de Asturias, moita xente de a zona de León, incluso xente que vai vir desde o País Vasco para disfrutar, e despois contamos co apoio de en Galicia, de todos os bares especializados en cerveza artesana que hai en toda Galicia, desde Coruña, Pontevedra, Vigo, Ferrol, que este ano quixeron apoiar e aportar. E despois pues toda a xente do pobo, negocios do pobo que están volcados co festival, porque saben que levamos dúas edicións e que funciona ben, queren aportar para que isto siga adiante.
Uh-huh. Bueno, pues entre todos, efectivamente, ir facendo cada ano pues un poquinho mellor este Festival da Cervexa Internacional Artesá, que se celebra en Porto Marín este ano, entre o venres, este venres, pasado mañá e o domingo, na súa terceira edición. Manuel Pombo, organizador, grazas por estar connosco, que sexa un éxito.
Gracias a ti, Félix. Vémonos.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
E saudamos en Radio Voz a César Fernández, o alcalde de Rivadavia. Esta casa vai estar ali este sábado facendo o programa en directo co gallo da celebración da 61 feira do viño. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, 61 anos, que non é pouco para unha feira, pues creo que das máis longevas das súas características, non?
Pois sí, a verdade que sí, 61 anos de historia, dicen xa que no Ribeiro, dende hai moito tempo que se fan as cousas ben e que se traballa pois para conseguir un producto excelente, e iso vese reflexado nunha feira que ten tan longa tradición e tantos anos de historia, claro.
Bueno, habrá un poquinho de todo, habrá catas, obradoiros, presentacións. En fin, hai un programa moi moi denso para dous días para atraer a moitos visitantes que sexan, por decirlo de algún sitio, especialistas en viño ou non, sinceramente o público en xeral pues pode ter a través destas actividades pues unha aproximación ao mundo da vinicultura, non?
Pois sí, a verdade que como ben dís, temos un programa de actividades moi completo que van dende, bueno, que a propia cata popular que está no local social da Madalena os tres días dende as 4 da tarde ata as 9, ou sea, o venres e o sábado. Temos obradoiros de cociña, show cookings, bueno, diferentes actividades para un pouco pois achegarnos ao viño do Ribeiro, que se está facendo cos viños do Ribeiro na actualidade, un pouco pois tamén propostas de maridaxes a través deses show cookings do viño do Ribeiro con diferentes receitas por parte de chefs profesionais. Bueno, un programa moi completo, tamén actividades paralelas como poden ser pois a propia visita ao Museo do Viño, o bus do viño que nos leva a facer unha ruta polos viñedos da comarca do Ribeiro. Bueno, un programa moi intenso, con moitas actividades ao longo deses días, pois para chegarnos a fermosura desta comarca, que tamén é algo que hai que ter en conta e que é un valor engadido tamén a propia feira e ao propio viño do Ribeiro. E despois temos tamén, fora do que o horario do recinto feiral, por decirlo de algún xeito, pois actividades de carácter lúdico, como poden ser pois os concertos que temos ás noites en Rivadavia, tanto venres como sábado, o concerto de Greenwater, que é un grupo de tributo a Creedence Clearwater Revival, ou senón tamén o grupo Bafana Bafana, que está o sábado, non? É dicir, que temos actividades para todos os públicos, incluso tamén unha zona de ludoteca e hinchables para os nenos que se achegan cos seus pais pois a disfrutar da feira do viño do Ribeiro. É dicir, un evento e unha feira pensada para todos os públicos e para que a xente pois deixe a un lado as preocupacións do seu día a día, da vida cotiá, para achegarse a disfrutar da beleza de Rivadavia e da excelencia dos viños do Ribeiro.
Os viños do Ribeiro, que son historia, ademais, non? Estamos a falar da DO máis antiga de Galicia. Son viños con séculos de producción, de calidade, que poderan tamén a paisaxe desa comarca, non, alcalde?
Pois sí, a verdade é que sí, estamos, como ben dís, a falar dun viño histórico, o viño do Ribeiro, antiguamente como se coñecía como viños de Rivadavia, pois foi o viño que marchou con Cristóbal Colón para América e é, como ben dís, unha das a denominación de orixe máis antiga de Galicia e unha das máis antigas de España, se non me equivoco, creo que é a terceira das denominacións de orixe que hai vitivinícolas que hai en todo o Estado español, non? Entonces, a verdade é que estamos a falar dun viño cunha profunda tradición e, como ben dís, que esa tradición tamén está reflexada na paisaxe da nosa comarca. Todo que o sector primario, habitualmente a agricultura, principalmente, e neste caso a vitivinicultura, sempre deixa unha pegada moi fonda na paisaxe e no territorio. E non hai máis que achegarse á comarca do Ribeiro para, cando estás entrando, ver xa como é unha comarca que está esculpida en base aos viñedos e que está pois moi marcada territorialmente pola presencia da vide e do viño en todo o territorio, e iso pois imprímenos tamén unha paisaxe cunha personalidade e cunhas características propias que a todo mundo que nos visita pois impacta e que lles gusta volver a ver, porque a verdade é que é un entorno fermoso.
Uh-huh. A presencia de bo viño, a produción de viños de hai moitos séculos, podría estar tamén detrás na presencia do povo xudeo, non? En Rivadavia, os xudeos estaban, pois precisamente non había boa actividade económica e aí estaba o bo viño do Ribeiro, non?
Exactamente, esa é a clave. Si Rivadavia, como todo mundo sabe, pois é unha das xuderías máis importantes que houbo en Galicia, e a presencia da comunidade xudea en Rivadavia estuvo sempre moi vinculado ao comercio do viño. Efectivamente, o comercio do viño era unha actividade económica importantísima no medievo, igual que é hoxendía para a comarca do Ribeiro. Pois o viño supón o sector económico fundamental para toda a comarca, que ven de xeito directo ou indirecto, pois a meirande parte da comarca do Ribeiro ten na súa economía unha parte importante que depende da vitivinicultura. Polo tanto, xa daquelas, pois como dicíamos, era o elemento tractor da economía da comarca do Ribeiro e da economía de Galicia, probablemente, en moitos casos, e en ese sentido, pois a presencia da comunidade xudea en Rivadavia obedecía precisamente a ese esplendor económico que provocaba o mercado do viño.
Bueno, só un dato, non vou dicir negativo, pero que temos que solventar. O tempo esta semana non se agarda que sexa moi primaveral, pode chover. Como solventamos este particular? Supoño que habrá carpas para que a xente poda gozar igualmente de todo o que propoñemos na feira, non?
Pois a verdade é que ese é un problema importante porque nós, bueno, é unha feira que se fai ao aire libre, independentemente de que evidentemente os stands están, bueno, pues están cubertos e hai unha zona na que a xente pode acollerse para tomar un viño tranquilamente, onde as barras, digamos, ou un mostrador de cada un dos stands, pero é unha feira que pola súa natureza e polo lugar no que se enclavan, a Alameda de Rivadavia, tampouco nos permite colocar grandes carpas que poidan albergar a un número importante de xente. Entón, sí que estamos moi condicionados a que o tempo pois nos bote unha manciña. De momento as predicións dicen que hai bastante probabilidade de que choiva, pero bueno, temos que confiar en que daqui o venres vaya cambiando esa predicción e nos dé unha tregua a chuvia e que o sol se anime tamén a disfrutar do viño do Ribeiro e se achegue ese fin de semana por Rivadavia para probar o viño e para facer facernos a nós tamén o fin de semana máis agradable. Pero bueno, en todo caso, evidentemente, a xente que queira achegarse, pois terán tamén a posibilidade, como ben dicía antes, de bueno, hai estes espacios para cada unha das adegas que están cubertos, lóxicamente, e que nesas zonas pois a xente tamén pode degustar os viños pois escapando un pouco da choiva, ¿no?
Bueno, ademais a choiva é necesaria para o viño, tamén parte da personalidade dos caldos que se producen nesta zona, o sol, e por suposto tamén a humidade. Xa para rematar e para facer un avance do que será esta fin de semana, insistimos, coa nosa presenza destes micrófonos de Radio Voz incluída o sábado en directo ali con outra voz, 4 horas de directo dende en Rivadavia, diríxase a audiencia de Radio Voz para convidala a asistir a este evento, alcalde.
Pois nada, eu quero dirixirme, aproveitar esta ocasión que me brindades para dirixirme a todos os ouvintes de Radio Voz para que este fin de semana, dende o venres 3 de maio ás 7 da tarde ata o domingo 5 de maio, que remataremos, pecharás o recinto ás 10 da noite, pois que ao longo dese fin de semana se acheguen a Rivadavia para disfrutar da excelencia dos viños do Ribeiro, pero ademais para disfrutar da fermosura dun dos concellos máis bonitos de Galicia e dunha das vilas máis bonitas de Galicia. É a combinación perfecta, Rivadavia e o viño do Ribeiro, para pasar un fin de semana en familia, disfrutar e olvidarse un pouquiño do que é a rutina do día a día, que moitas veces pois entre o traballo e unhas cousas e outras, pois non temos eses pequenos espacios para disfrutar. Pois nos agora propoñemos ya a todos os ouvintes de Radio Voz que aproveiten este fin de semana para ter ese espacio de lecer, para ter ese momentiño para respirar tranquilidade, reflexionar e pasear por un dos concellos máis fermosos de Galicia, degustando os mellores viños da nosa terra, como son os viños do Ribeiro.
Bueno, pues espléndido convite. Non se pode resumir mellor en pouco tempo. Decía, haberá música, haberá tributo a Creedence Clearwater Revival, pois co grupo norteamericano dos irmáns Fogerty pechamos esta entrevista, este avance que quisemos facer co alcalde de Rivadavia, con César Fernández, antes de estar presentes o sábado alí en directo con 4 horas de radio. Alcalde, ata este sábado.
Ata este sábado, vémonos o sábado en Rivadavia e xa verás como tamén nos vamos a ver si nos acompaña o sol tamén, e así xa temos a fin de semana perfecta.
Que así se xa. A Creedence. Coa Creedence pechamos o programa especial un de maio de Radio Voz, onde misturamos ofertas de lecer, como esa feira do viño do Ribeiro, que principia o venres. O sábado estaremos facendo o programa ali en directo, pero ademais das ofertas de lecer, obviamente, hoxe tamén protagonismo para os sectores productivos, para o traballo. Estivemos nas manifestacións, nas previas das tres dos sindicatos máis importantes de Galicia, a Consulta, que celebraron UGT comisións, e tamén a CIGA, fixémolo co secretarios xerais correspondentes, José Antonio Gómez, Amelia Pérez e Paulo Carril. E ademais, falamos de outros sectores productivos, de outros traballadores e traballadoras protagonistas desta xornada. Mañá xoves, volta á programación habitual de Radio Voz, dende as 7 da mañá xa con Desperta Galicia, despois un café con Eva. Os saúdos de Sonia Rodríguez, nos controis técnicos, e de quen lles falou Félix Jorquera.